šobrīd jūs priekšā slējas viena no lielākajām ēkām Kuldīgā – ebreju sinagoga, kas agrāk bija aktīvs ebreju kopienas centrs. Lielās sinagogas kompleks sastāv no trim ēkām – sinagogas, kas celta 1875. Gadā Krievijas cara Aleksandra II. Valdīšanas laikā, lūkšanu nama un kapličas. Sākotnēji ebreji ieradās no vācu ziemeļrietumu apgabaliem, bet ap 17. Gadsimta vidus sociāla politiskās situācijas dēļ palielinājās ebreju piepūdums no Polijas. 18. Gadsimtā ebreji kļuva par neatņemumu Kurzemes iedzīvotāju daļu, aktīvi iesaistoties novada ekonomiskajā dzīvē. Viņi uzņēmās tirdzniecības starpnieku lomu, kā arī nodarbojās ar paaugstinātu pieprasījumu amatiem, piemēram, strādāja par zīmogu griezējiem un ņumiķiem. Līdz otrajam pasaules karam ebreji arī Kuldīgā veidoja ievērojumu iedzīvotāju daļu. Kara laikā sinagoga kļuva par ebreju slastu. Ēkā tika ieslodzīti un vairākas dienas turēti visi pilsētas ebreji, kurus pēc tam vācu karaspēks nogalināja. Vēlāk te tika ierīkota pārtikas glabātava un 1945. Gadā, saņemot ziņu par Vācijas kapitulāciju, vietējie iedzīvotāji sinagogu uzlauza, lai iegūtu pāri palikušos pārtikas produktus. Tā kā pēc kara arī ebreju sinagogas interjers vēl bija tikpat kā neskarts, nozagtas tika arī daudzas interjera detaļas. Pirmajos padomju varas gados ēkā tika izveidota graudu noliktava, taču jau 50. Gados sinagoga tika pamesta. 1956. Gadā tika nolemts sinagogu pārbūvēt par kinoteātri, un jau pēc diviem gadiem durvis vēra jaunais kinoteātris Kurzeme. Pārbūves rezultātā ēka ieguva trīs stāvus. Pirmajā stāvā atradās uzgaidāmās telpas, garderobes, mākslinieka darbnīca un direktora kabinets. Otrajā stāvā tika ierīkot kinozāle ar 450 skatītāju vietām. Savukārt trešajā stāvā atradās kinomehāniķa telpas. Kinoteātris sinagogā atradās līdz pat 2003. Gadam. Šobrīd sinagogā norisinās restaurācijas darbi un plānots, ka tajā atradīsies Kuldīgas novada centrālā bibliotēka.